sheegeen inay qorsheynayaan wajiga labaad ee hawlgallada oo
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Naitwa Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii Jumanne tarehe 6 Juni mwaka wa 2023. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, mamia ya watu waandamana mjini Nairobi kupinga mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 unaoongeza ushuru. Wachambuzi wa uchumi wanasema nini?
Uenda ukapita mswada huu, lakini maandamano hayo ni kupeana message kwa serikali ama kupeana message kwa bunge kwamba mambo si mazuri, maisha ya mwananchi wa kawaida yamepanda sana.
Katika taarifa nyingine, Russia yakiri kuwa wanajeshi wake 71 waliuawa katika mashambulizi ya Ukraine ya hivi karibuni.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba kumekuwa na ongezeko la mashambulizi nchini Ukraine ndani ya saa 48 zilizopita, hata kwenye maeneo ambayo yameshuhudia utulivu kwa miezi kadhaa. Balozi wa Ukraine mjini Vatican amesema kwamba ziara ya mjumbe wa amani wa Papa Kardinali Matteo Zuppi nchini humo itasaidia kuleta majibu yanayohitajika kuelekea amani. Gazeti la Financial Times limemnukuu rais wa Serbia Aleksandra Vučić akisema kwamba hana shaka wapatanishi huenda wakatoa silaha za Serbia kwa Ukraine. Ukraine na Russia wanalaumiana kutokana na shambulizi la bwawa moja mapema leo karibu na mji wa Kherson uliopo kusini mwa nchi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameitisha kikao cha dharura cha baraza la ulinzi la usalama la kitaifa ili kujadili kuhusu tukio hilo. Ameongeza kusema kwamba shambulizi dhidi ya bwawa hilo la Kakhovka linalozalisha umeme ni dhihirisho tosha kwamba Russia inahitaji kuondoka kwenye kona zote za taifa hilo. Mahakama ya juu ya haki za binadamu ya Ulaya leo Jumanne imelaani Russia kwa kutofanya uchunguzi unaostahili kutokana na kupewa sumu kwa kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, swala ambalo mataifa ya magharibi yamedai lilikuwa jaribio la mauaji. Mahakama hiyo ya ECHR yenye makao yake mjini Strasbourg, Ufaransa, imesema kwamba Russia haikutilia mkazo wa kutosha wa kuchunguza madai ya jaribio la mauaji pamoja na uwezekano wa kutumika kwa majasusi wa serikali kwenye tukio hilo, na kwa hivyo kukiuka sheria ya haki za binadamu ya Umoja wa Ulaya. Mahakama hiyo imeongeza kusema kwamba Russia ilikataa kushughulikia tukio hilo kwa haraka, swala lililopelekea Navalny kupoteza fahamu na kuwekwa kwenye mashini za kumwezesha kupumua. Navalny, ambaye wafuasi wake wanamuona kama mpinzani mwenye nguvu dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin, anasemekana alipewa sumu wakati akiwa kwenye ndege akitokea Serbia. Baada ya hapo alipelekwa Ujerumani kwa matibabu na kisha kubaki kizuizini tangu aliporejea Moscow mapema mwaka 2021. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo ziarani Saudi Arabia ili kufanya mazungumzo kuhusu masuala ya kiuchumi na usalama. Kabla ya kuanza ziara yake, Blinken Jumatatu aliambia kikao cha kundi linalounga mkono Israel la AIPAC kwamba mojawapo ya majukumu yake wakati wa ziara hiyo ni kuimarisha uhusiano kati ya Israel na Saudi Arabia. Blinken Jumatano anatarajiwa kufanya mkutano na mawaziri wa taifa hilo pamoja na baraza la ushirikiano wa Kuba ili kuzungumzia usalama, udhabiti, utangamano wa kieneo pamoja na nafasi za kiuchumi zilizopo Mashariki ya Kati, kulingana na taarifa iliyotolewa na wizara yake. Alhamisi, Blinken na mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Fadhan watafanya kikao cha pamoja na wawakilishi kutoka mataifa 80 yanayopambana na kundi la kigaidi la Islamic State. Na jeshi la Russia Jumanne limekiri kuwa wanajeshi wake 71 waliuawa katika operesheni ya kujibu mashambulizi ya Ukraine kwenye uwanja wa mapambano siku tatu zilizopita, ikiwa jambo la nadra kwa Moscow kutoa taarifa za wanajeshi wake waliuawa. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema katika taarifa, kwa jumla wanajeshi 71 waliuawa na wengine 210 kujeruhiwa kati ya wanajeshi waliokuwa na jukumu la kujibu mashambulizi ya adui. Shoigu ameripoti pia vifaru 15 na magari 9 ya kivita yaliyoharibiwa. Amesema Ukraine ilitumia idadi kubwa ya vifaa na wanajeshi kwenye maeneo tofauti ya mapambano tangu siku ya Jumapili na ilipata pia hasara katika mashambulizi hayo. Majaribio ya mashambulizi yalizimwa, adui hakufikia malengo yake, alipata hasara kubwa, waziri Shoigu ameongeza. Russia ilithibitisha tangu Jumatatu kwamba ilizima mashambulizi makali ya Ukraine, ikimaanisha kuwa yalikuwa mashambulizi dhidi ya Russia yaliyokuwa yamepangwa na Kiev tangu miezi kadhaa iliyopita. Lakini Ukraine ilipuuza taarifa kuhusu mapigano hayo, ikidai hata hivyo siku ya Jumatatu kuteka tena maeneo kadhaa karibu na mji wa Bakhmut ambao ni kitovu cha mapigano hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la kutoa misaada la Marekani Give Directly limedai kuwa takriban dola 1900 ziliibwa kutoka kwenye mradi wake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadhi ya wafanyakazi wake walishirikiana na watu wa nje. Give Directly liligundua kuwa baadhi ya wafanyakazi wake nchini Kongo walishirikiana na watu wa nje kufanya ubadilifu wa fedha zilizolenga kusaidia zaidi ya familia maskini 1700 ndani ya kipindi cha miezi 6 kuanzia Agosti 2022. Taarifa zimeongeza kusema kwamba fedha hizo zilipotea kutokana na kubadili mfumo wa ulipaji ili kufikia vijiji vilivyokuwa kwenye maeneo ya ndani yasiyokuwa na usalama. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba uchunguzi unaendelea, ambapo sehemu ndogo ya fedha hizo ambazo ziliibwa zimepatikana, ingawa huenda nyingi zisipatikane kamwe. Hata hivyo wameongeza kusema kwamba wanahakikisha kuwa familia zilizoadhiriwa zinapata misaada yao licha ya wizi uliotokea. Wabunge wa Marekani wanatafakari juu ya mswada wa sheria ambao utaongeza vikwazo dhidi ya Syria na kwa hivyo kuzuia juhudi za kurejesha uhusiano wa kawaida na utawala wa serikali inayoongozwa na Rais Bashar al-Assad. Baadhi ya wachambuzi hata hivyo wanasema kwamba hatua hiyo itaendelea kuumiza watu wa kawaida wa Syria na wala sio utawala wa Assad, huku wengine wakisema kwamba itazuia Damascus kuanza kazi ya ukarabati au kukarabati nchi na kupunguza uwezo wa kuimarisha utawala wake. Mswada huo ulioletwa bungeni na mbunge Joe Wilson akishirikiana na wenzake 35 unaimarisha sheria ya Sisa ambayo iliweka vikwazo vikali kwa Syria mwaka 2020. Mswada mpya kwa jina Assad Regime Anti-Normalization Act 2023 unalenga kuadhibu mataifa ya Kiarabu kama vile Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, ambazo zimeanza upya uhusiano wa kidiplomasia na serikali ya Assad. Washington imesema bayana kwamba haitarejesha uhusiano na utawala wa Assad wala kuunga mkono washirika wake watakaofanya hivyo. Na maafisa wa usalama wa Afghanistan wamesema kwamba bomu lililotegwa kwenye gari mapema leo limeua takriban watu wawili, akiwemo naibu gavana wa jimbo la kaskazini mashariki lililoko karibu na mpaka wa Badakhshan. Afisa wa jimbo hilo ameambia VOA kwa njia ya simu kwamba naibu huyo Molvi Nisar Amari alikuwa anapelekwa kazini kwenye mji wa jimbo wa Faizabad wakati mshambuliaji wa kujitoa mhanga alipotegua vilipuzi vilivyokuwa vimejaa kwenye gari. Taarifa zimeongeza kusema kwamba watu wengine 6 walijeruhiwa kwenye shambulizi hilo. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika kwenye tukio hilo kwenye jimbo lenye milima karibu na China, Pakistan na Tajikistan. Desemba mwaka uliopita bomu lililotegwa ndani ya gari liliua mkuu wa polisi wa utawala wa Taliban jimboni humo, wakati kundi la Islamic State tawi la Afghanistan, yani Islamic State Khorasan, likidai kuhusika. Maafisa kadhaa wa Taliban wameuawa na kundi hilo tangu kuchukua madaraka ya Afghanistan karibu miaka miwili iliyopita. Gavana wa jimbo la kaskazini la Baghdad Muzamil kwa mfano aliuawa Machi mwaka huu kufuatia shambulizi la kwenye gari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo polisi wa nchi hiyo wamerusha mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya mamia ya watu walioandamana mjini Nairobi kupinga mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 ambao unaongeza ushuru kuiwezesha serikali ya Rais William Ruto kutekeleza miradi ya maendeleo na kupunguza ukopaji wa nje. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wataalamu wa uchumi na wakosoaji wa serikali ya Ruto wanaeleza kuwa kuongeza ushuru itawaumiza raia ambao wamebana matumizi.
Katikati mwa jiji kuu la Kenya, Nairobi, kutoka bustani ya Jivanji hadi kwenye barabara ya kuelekea makao makuu ya bunge, polisi wa Kenya Jumanne wamelazimika kufyatua vitoa machozi katika juhudi za kutawanya mamia waandamanaji wa makundi ya kiraia walioitikia mwito wa kufika kwenye majengo ya bunge kuwasilisha nyaraka za malalamishi dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2023 unaobeba mapendekezo mapya ya ushuru kwa mwaka wa kifedha 2023 na 24 kuiwezesha serikali kukusanya mapato ya ndani ya shilingi trilioni 2.9 na ushuru wa ziada wa shilingi bilioni 289.3 ili kuchochea ukuaji wa uchumi hadi kwa wastani wa 6.1%. Na kwenye barabara ya Harambee kuliko na wizara ya fedha, polisi wa Kenya vilevile wamelazimika kuwakamata waandamanaji kadhaa waliobeba mabango yanayosema no to overtaxation na lower cost of living, kulalamikia mswada huo uliowasilishwa bungeni na serikali na kusubiri kupigiwa kura baada ya Alhamisi wiki hii.
Mwambieni katiba gani kipengele gani nasema hivyo? Niko na right ya kudemonstrate mimi kama Mkenya.
Waandamanaji wanaeleza kuwa raia wa Kenya wamebanwa na hali ngumu ya maisha, hivyo kufanya ufikiaji wa bidhaa za kimsingi kuwa ngumu zaidi. Kwa wiki kadhaa sasa, mjadala mkali umezuka nchini Kenya kutokana na mapendekezo ya makato zaidi ya ushuru kwa serikali ya Rais Ruto kuiwezesha kutekeleza miradi ya maendeleo kudidimiza ukopaji wa kigeni. Wafuatiliaji wa masuala ya uchumi wanaeleza kuwa huenda serikali ya Rais Ruto isibadili nia au kufanya mabadiliko yoyote kwenye mswada huu, anavyoeleza Charles Karisa.
Huenda ukapita mswada huu, lakini maandamano hayo ni kupeana message kwa serikali ama kupeana message kwa bunge kwamba mambo si mazuri, maisha ya mwananchi wa kawaida yamepanda sana. Kwa hivyo ni kililio ambacho kimalizika pale bungeni, lakini tunavyoona ni kwamba rais na wajumbe wake wamepigia debe sana mswada huu wa fedha, na ijapokuwa malalamiko yapo, sidhani kwa maoni yangu kwamba yatabadilisha msimamo wote wa bunge.
Mswada huu wa fedha wa mwaka 2023 unapendekeza kuongeza makato ya ushuru kwa mishahara ya wafanyakazi wa umma pamoja na kulimbikiza ushuru mpya kwenye mafuta, samani, vipodozi, maudhui mitandaoni, upokeaji na utumaji wa fedha kutumia simu, na makato ya 35% kwa wanaopokea mishahara zaidi ya 500,000. Pia serikali inalenga kuongeza kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani kwenye bidhaa za petroli kutoka 8% hadi 16%. Wakati kiongozi wa upinzani Raila Odinga amewaonya wabunge wake dhidi ya kupigia kura mswada huo, Rais Ruto vilevile ametoa onyo kali kwa wabunge wa chama chake dhidi ya kupiga kura ya la kwa mswada huo wakati upigaji wa kura utakapowadia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ukraine na Russia zinalaumiana kwa mlipuko ulioharibu bwawa muhimu la kuzalisha umeme kwenye mto Dnipro, huku Kiev ikitoa wito wa kuitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Hali ya dharura imetangazwa katika wilaya kunakopatikana bwawa hilo, na watu wametakiwa kuhama kutokana na mafuriko. Abdul Shakur Abud anaarifu zaidi.
Serikali za Ukraine na Russia zinalaumiana kutokana kulipuliwa kwa bwawa muhimu la Nova Kakhovka karibu na mji wa Kherson kusini mwa Ukraine katika mkoa unaoshikiliwa na Russia. Bwawa hilo linalopatikana kwenye mto Dnipro unatenganisha wanajeshi wa Ukraine na Russia katika mstari wa mbele wa vita, na wachambuzi wanasema mlipuko huo utaweza kubadili mwenendo wa vita hivi sasa. Ukraine inailaumu Russia kulipua kituo hicho kikuu cha umeme ili kuzuia kusonga mbele kwa wanajeshi wake. Msemaji wa baraza la pamoja la wakuu wa majeshi wa Ukraine, Natalia Humienku, amesema walishatoa onyo mapema juu ya uwezekano wa bwawa hilo kulipuliwa na Russia.
Tunafahamu kwamba tukio hili ni jibu la adui kutokana na hatua ya jeshi la Ukraine. Inaonekana waliingiwa na wasiwasi na hivyo kusababisha janga hili kubwa ambalo bila shaka walipanga muda mrefu kabla.
Humienku amesema lengo kuu la Russia ni kuzuia kusonga mbele kwa wanajeshi wa Ukraine kuvuka mto Dnipro. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Dmytro Kuleb, ametoa wito wa kufanyika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, wakati Kiev ikilaumu Moscow kwa kufanya kitendo cha ugaidi kulipua bawa muhimu kusini mwa nchi.
Every country, parliament and international organization should recognize.
Kila nchi, bunge na shirika la kimataifa lazima zitambue kwa haraka kwamba Russia ni taifa la kigaidi. Tunatoa pia wito kwa EU na wajumbe wa kundi la G7 kuiwekea vikwazo vipya vitakavyoangamiza Russia. Russia itawajibishwa kwa uharibifu wa Kakhovka.
Kremlin imejibu ikilaumu Ukraine kwa uharibifu huo kupitia msemaji wake Dmitry Peskov.
Hapa tunaweza kusema bila shaka yoyote kuwa hii ilikuwa hatua ya makusudi ya uharibifu uliofanywa na wa Ukraine.
Pande zote zinadai kwamba kulipuka kwa bawa hilo kutasababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na maisha ya watu. Maafisa wa wilaya Nova Kakhovka wameanza kuwahamisha wakazi kutokana na mafuriko, na maafisa wa mji wa Kherson wamewataka wananchi kujitayarisha kuondoka na kuchukua tahadhari kutokana na mabomu yaliyotegwa ardhini. Mafuriko ya maji yameanza kuwasili katika mji huo. Wataalamu wanasema maelfu ya watu wataathirika kutokana na mafuriko yanayoongezeka. Viongozi wa dunia wameanza kulaani shambulio hilo lilotokea, huku mkuu wa idara ya kimataifa ya nishati atomiki ya Umoja wa Mataifa IAEA ameitaka Russia kuchukua tahadhari na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kwa kuhakikisha kuna maji ya kutosha kuweza kupunguza joto ndani ya kiwanda hicho. Katibu mkuu wa ushirika wa NATO Jens Stoltenberg amesema hatua hiyo ni uovu mkubwa na kutishia amani barani Ulaya na inaonyesha ukatili wa Russia. Abdishakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, mikataba mifupi ya ajira, unyanyasaji katika sehemu za kazi pamoja na kukosekana kwa chombo maalum cha kuwasemea wafanyakazi wa hoteli za kitalii Zanzibar ni miongoni mwa changamoto wanazopitia wafanyakazi hao na kuwalazimu kuitaka serikali kuwafuatilia wawekezaji wa biashara ya hoteli. Amri Ramadhan anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, visiwa hivyo viliwapokea watalii 550,000 mwaka 2022 na kuilazimu serikali kuanza kuboresha huduma zinazotolewa na wadau wa utalii. Lakini wafanyakazi wa hoteli wanalalamika kuhusu changamoto zinazowakabili na kwamba serikali imeshindwa hadi sasa kuzipatia ufumbuzi. Miongoni mwa changamoto hizo ni mikataba mifupi wanayopewa na ubaguzi katika maeneo ya kazi kuendelea kufanyika, hali inayowapelekea kwa upande wao kukosa ufanisi na ufanyaji wa kazi kuzidi kuwa mgumu, huku na wao wakitaka wapewe vipaumbele vya ajira kama wanavyopewa wageni na serikali kuwapatia heshima kwa kuwa wamekuwa wakichangia katika pato la nchi. Oscar Mwagiluke, miongoni mwa wafanyakazi wa hoteli visiwani Zanzibar, amesema
mkataba yetu ni miezi 6 au mwaka. Pili, unyanyasaji unaoendelea kwenye hayo mahoteli. Unakuta mzawa apewe kipaumbele cha ajira, lakini asiyekuwa mzawa ndo anapewa kipaumbele cha ajira. Na kuna chombo chochote ambacho kimewahi kutusemea au kutujulia hali na maendeleo sisi ya wafanyakazi, labda serikali kudai kodi na kadhalika.
Malalamiko mengine yaliyotolewa na wafanyakazi wa kike ni pamoja na kupewa masharti ya kufanya ngono na waajiri wao au wageni, sambamba na kufanyishwa kazi saa nyingi bila malipo ya ziada, wakiongezea kuwa licha mshahara mdogo wanaopatiwa na kukatwa, lakini hoteli hizo zimekuwa hazipeleki michango yao katika mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar, ZSS RSF. Talha Othman akizungumza na Sauti ya Amerika ameitaka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kufuatilia ili wananchi wa Zanzibar wanufaike na uwekezaji huo.
Basi hizo hoteli, kuna kitu kinaitwa ZSSF. Awapeleki michango, ukienda kule ukifuatilia unakuta hamna hata shilingi iliyoingia. Ukirudi huku kuambia walikwambia sisi tushapeleka. Serikali simwetike tu ikasema kwamba imepata wawekezaji, wanaingiza ile pato lao. Wao wanaingiza pato lao, lakini je, wananchi wao wanafaidika vipi na hizi kazi? Kweli wanapata zile haki zao stahiki?
Hata hivyo, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu huko Vuga amekiri kuzitambua changamoto zote ambazo wamekuwa wakizipitia wafanyakazi hao na kuahidi tena serikali kuzifanyia kazi.
Tunajua kuna matatizo ya mikataba ndani ya mahoteli, tunajua kuna matatizo ya watu kutopata nafasi nzuri, bado wanatoa zile za chini. Tunajua yote haya, lakini yanashughulikiwa na sekta husika. Kwa hiyo tushughulikie matatizo ya pande zote mbili, hilo linafanywa kazi.
Wafanyakazi hao wamemuomba rais wa Zanzibar kukutana nao ili waweze kumfikishia yale yanayowasumbua kwa muda mrefu, kwa kuwa na wao wana mchango katika sekta ya utalii visiwani humo, hasa katika kipindi hiki cha uchumi wa bluu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake huko nchini Kenya wanavyopitia msongo wa mawazo baada ya kujifungua, wengi wao wakijikuta katika hali ngumu zaidi kwa kukosa msaada wa mapema. Watetezi wa wanawake na hasa wa afya ya akili wanasema safari ya kutibu msongo wa mawazo ni refu na inahitaji wanawake zaidi kuzungumzia matatizo yao mapema. Mwandishi wetu wa Nairobi anatuarifu zaidi katika makala hii.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua ni swala zito ambalo wanawake wengi hasa wachanga hukabiliana nalo, lakini mara nyingi wengi huona aibu kulizungumzia. Zulfa Njenga anasema sio rahisi ikiwa ndio mara ya kwanza kwa mama kujifungua ila hali hana wa kumuelekeza.
Kwanza msongo wa kwanza nilifanywa upasuaji, maana nilimzaa nikiwa mdogo sana. Kwa hivyo nilikuwa sijui chochote, sijui kumosha mtoto, sijui kumfanya chochote. Mtoto alikuwa analia, pia mimi nalia. Mtoto akishindwa kwenda kwa choo mimi nalia kwa sababu sijui nitafanya nini. Sasa saa zile mtu anakuja, kuna wale watu wanashindwa kujiongea. Mtu anakuwa tu na mashida tu, unanyamaza. Sasa inaenda kuwa depression.
Zulfa alipata mfadhaiko zaidi baada ya kujifungua kwa njia ya upasuaji. Hakuwa na maziwa ya kumpa mwanawe, na kwa kuwa alikuwa mama kwa mara ya kwanza alilia sana.
Bado unaumwa tu, bado wewe ni mgonjwa. Sasa hiyo inakupatia ile stress because hauwezi fanya kitu yoyote. Lazima ufanyiwe, ubebewe mtoto, hata ukienda kliniki bado ni shida. Kitu kingine ambacho inaleta shida sana kwa wazazi ni wakati umezaa financially hauko sawa. Alafu bado unaangalia yule mtoto, unaona wewe huwezi enda kazini, huwezi fanya chochote, una ukale katoto kadogo, unaumwa bado na uzazi.
Alibahatika kuwa na familia yake karibu naye ili kumsaidia katika kipindi hiki kigumu.
Aga shida, mimi naweza ambia mtu yeyote tu, unapitia hii, napitia hii. Alafu unapata hiyo kitu ishakutoka. Sasa wale ambao wamejifungia sana wana need counseling.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua huathiri zaidi ya 10% ya wanawake duniani kote. Ingawa changamoto hii ya afya wanawake bado haijatambuliwa nchini Kenya, serikali imeweka mifumo ambayo inaruhusu wanawake kutafuta msaada mara moja. Judy Kihumba, mtetezi wa afya akili ya kina mama ambao wana changamoto ya kusikia, anasema tatizo hili mara nyingi wapata wanawake ambao pia ni viziwi.
Unaona hawa mama wenye unapata wakiua watoto wao, wakitupa watoto wao, wengine hata hawataki kunyonyesha watoto wao. Kwa hivyo inaathiri kia mpaka watoto wao.
Ni kupitia masaibu ya wanawake hasa walio na changamoto ya kusikia, hapo ndipo Judy Kihumba alianzisha mchakato wa kuwasaidia kina mama waliojifungua. Anasisitiza ni vyema wanawake kujuliana hali kabla ya kujifungua na baada. Hatua hii anasema itasaidia wanawake pakubwa katika kujieleza yanayowasibu.
Kwa hivyo mwanzo kabisa, kama mama, jua kama mama mwenzako, mama rafiki yako ako na support. Hata kama ni kuenda tu kwake mwambie nakushikia mtoto for 1 hour, mwanzo ulale upumzike, then ni uamke uendelee na kazi zako. Hiyo ni muhimu sana. Pili, ni vizuri kujua au mama wakati mwingine unamuuliza ukoaje kiakili, ukoaje kiafya, unajisikiaje vile umejifungua mtoto, unasikiaje. Kutoka kwa majibu yake utaweza kujua kama mama ako vizuri ama ana need more help.
Nchini Kenya, takriban msichana mmoja kati ya watano wenye umri wa miaka 16 hadi 19 ni wajawazito au tayari wamekuwa mama. Ingawa wanawake hupata changamoto kama vile mfadhaiko, wasiwasi na mfadhaiko kutokana na ujauzito wao, utafiti unaonyesha kwamba wao pia wanakabiliwa na vikwazo vya afya kabla ya kujifungua. Kenya ina wahudumu wa afya akili wasiopungua 500 wanaohudumia watu zaidi ya milioni 50. Sasa mipango ya kijamii inakuzwa ili kujaza pengo hili kwa wasichana wajawazito na wazazi. Hoba Abdi, VOA, Nairobi.
Ili kupata habari mbalimbali za kidunia alfajiri na mapema, ungana nasi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika, Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki na 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati.
Namu usikose kuungana na wenzetu Kumekucha Afrika, Idi Ligongo na Mkamiti Kibayasi, watakuletea taarifa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Lakini vile vile usikose kuungana na mwenzetu Sande Shomari kuanzia saa 3 usiku Afrika Mashariki na saa 2 usiku Afrika ya Kati katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo kati ya mambo ambayo atayangazia ni kuhusu mswada wa sheria wa fedha ya mwaka 2023 huko Kenya, ambao tayari unakusudia kuongeza ushuru na umechochea maandamano leo mjini Nairobi. Sande Shomari ataongea na wachambuzi mbalimbali kuhusu maandamano hayo na nini wanasema kuhusu mswada wenyewe. Basi namkaribisha kwa mara nyingine Harrison Kamau akusomea muktasari wa habari za dunia.
Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba kumekuwa na ongezeko la mashambulizi nchini Ukraine ndani ya saa 48 zilizopita, hata kwenye maeneo ambayo yameshuhudia utulivu kwa miezi kadhaa sasa. Balozi wa Ukraine mjini Vatican amesema kwamba ziara ya mjumbe wa amani wa Papa Kardinali Mateo Zuppi nchini humo itasaidia kuleta majibu yanayohitajika kuelekea kuleta amani. Mahakama ya juu ya haki za binadamu ya Ulaya leo Jumanne imelaani Russia kwa kutofanya uchunguzi unaostahili kutokana na kupewa sumu kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, swala ambalo mataifa ya magharibi yamedai lilikuwa jaribio la mauaji dhidi yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo ziarani Saudi Arabia ili kufanya mazungumzo kuhusu masuala ya kiuchumi na kiusalama. Kabla ya kuanza ziara yake, Blinken Jumatatu aliambia kikao cha kundi linalounga mkono Israel la AIPAC kwamba mojawapo ya majukumu yake wakati wa ziara hiyo ni kuimarisha uhusiano kati ya Israeli na Saudi Arabia. Shirika la kutoa misaada la Marekani Give Directly limedai kuwa takriban dola 1900 ziliibwa kutoka kwenye mradi wake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na baadhi ya wafanyakazi wake wakishirikiana na watu wa nje. Give Directly liligundua kuwa baadhi ya wafanyakazi wake nchini Kongo walishirikiana na watu wa nje kufanya ubadhilifu wa fedha zilizolenga kusaidia zaidi ya familia maskini 1700 ndani ya kipindi cha miezi 6 kuanzia Agosti 2022. Wabunge wa Marekani wanatafakari juu ya mswada wa sheria ambao utaongeza vikwazo dhidi ya Syria na kwa hivyo kuzuia juhudi za kurejesha uhusiano wa kawaida na utawala wa serikali inaongozwa na Rais Bashar al-Assad.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.